Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Η μοναχική ζωή, σταυρού θανάτου και Αναστάσεως Επαγγελία. Ο γέροντας Ιωσήφ θεωρούσε τη μοναχική ζωή ως τον τελειότερο τρόπο ζωής του ανθρώπου. Ο μοναχισμός είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, έλεγε. Η ακολουθία του μεγάλου σχήματος είναι μυστήριο, είναι δεύτερο βάπτισμα. Σε κάθε κουρά που ήταν ανάδοχος και ο μοναχός ήταν γονατιστός ενώπιον του Θείου Θυσιαστηρίου και έδινε τις υποσχέσεις, ο γέροντας Ιωσήφ που στεκόταν δίπλα του ήταν πάντοτε δακρυσμένος. Δεν μπορούσε να σταματήσει τα δάκρυά του. Σε ερώτησή μας γιατί πάντοτε δακρύζει εκείνη τη στιγμή, μας απάντησε: «Εκείνη την ώρα προσφέρεται ως θυσία, ως ολοκαύτωμα, με την πλήρη αφιέρωσή της στο Χριστό, μία ψυχή. Και αυτό δεν είναι ένα γεγονός συγκλονιστικό για τη συνοδεία μας μόνο, αλλά για όλη την Εκκλησία, για όλη την ανθρωπότητα». Ο γέροντας είχε πλήρη επίγνωση και συνέστηση της μοναχικής κλίσης και βιωτής. Η κλίση του Χριστού είναι κλίση προς μίμηση του δικού του βίου και της δικής του πορείας. Το μόνο αληθινό καύχημα που μπορούν να έχουν οι μοναχοί είναι ο Σταυρός. «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». «Το σταυρικό φρόνημα συνέχει τους μοναχούς», γράφει ο γέροντας Ιωσήφ. «Η φιλοπονία αυτών οδήγησε εις πολλάς υστερήσεις και κακοπαθίας προς περιστολήν των σαρκικών σκυρτημάτων και κατανίκησιν των παθών του παλαιού ανθρώπου. Τι όμως σε ανησυχούν τα παραμικρά, εφόσον ο Ιησούς μας ελκύει προς τον Γολγοθά και μας καταλυμπάνει ως διαμεμηνικότας μεταυτού εν της πειρασμής του? Ο χριστιανισμός είναι ομολογία και ομολογιακή είναι όλη του η συμπεριφορά. Μάχαιρα, πυρ, διχασμός, ομολογία, σταύρωσης, θάνατος, επαγρύπνησης, αγών, καρτερία, επιφυλακή, πείνα, διωγμή κλπ. Είναι η κληρονομία μας. Ή να μεταταύτα ακούσομεν το «Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής». Η επιθυμία του να ολοκληρώσει τη συγγραφή του βίου του γέροντός του, Ιωσήφ του Ησυχαστού, ήταν διακαής. Διότι, εκτός από τις παρακλήσεις των πνευματικών του παιδιών για τη συγγραφή του, γνώριζε πόση ωφέλεια θα προερχόταν ιδιαίτερα στη δική μας γενεά, η οποία δεν είχε πολλά παραδείγματα συγχρόνων Αγίων, εναρέτων ησυχαστών και ασκητών. Τον Φεβρουάριο του 1975 έγραφε: «Τον πατέρα Επιφάνιο πολύ παρακαλώ να μου γράψει τη σύσταση της κυρίας εκείνης στην Αθήνα, όπου του έδωσε κάτι πραγματάκι από το γέροντά μας, για να την επισκεφθώ, μήπως και έχει κάτι να μου πει για το γέροντα, να το προσθέσομεν στον βίο του όπου ήδη ετοιμάζομεν. Να το αντιγράψεις όπως σου το γράφω εδώ και να του το δώσεις και αυτός θα ενθυμηθεί τι θέλω και θα μου απαντήσει». Ευρισκόμενος στην Σκήτη, ο γέροντας Ιωσήφ πάντοτε φρόντιζε με πολύ αγάπη για τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Ο γέροντας Εφραίμ του συμπαρίστατο πάντοτε πνευματικά και τον αγαπούσε σε τέτοιο βαθμό, ώστε μετά την κοίμηση του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο γέροντάς μας του πρότεινε να γίνει υποτακτικός του στα Κατουνάκια. Τότε ο γέροντας Εφραίμ του είπε συγκινημένος: «Όχι, Ιωσήφ, δεν θα σου συμπεριφέρεται καλά ο γέροντάς μου και εγώ δεν θα το αντέξω». Αλλά και ο γέροντας μας Ιωσήφ προσπαθούσε να ξεκουράζει τον γέροντα Εφραίμ στις τόσες δυσκολίες που συναντούσε με την υγεία του, την διακονία του και τις δυσκολίες οι οποίες προέκυπταν από τα γεροντάκια που γυροκομούσε. Έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ τον Ιούλιο του 1974 στον τότε Ανδρέα και νυν Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο: «Μετά από την επιστολή σου, σε λίγες μέρες ήθελα να απαντήσω και με διέκοψε μία περιπέτεια που συνέβη να απουσιάσω σχεδόν ένα μήνα για να συνοδεύσω κάποιον ασκητή εκτός του τόπου μας». Ο ασκητής αυτός ήταν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο οποίος είχε πάθει κοιάμωση και κινδύνεψε να πεθάνει. Τότε ο γέροντας μας Ιωσήφ τον συνόδευσε στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον διακόνησε με μεγάλη αγάπη όσο χρόνο χρειάστηκε, μεριμνώντας για όλα. Συνεχίζει λοιπόν ο γέροντας Ιωσήφ στην προηγούμενη επιστολή του στον Μητροπολίτη Αθανάσιο: «Όταν γύρισα, νόμισα πως θα έβρισκα και νέον γράμμα σας να με κατατοπίζει που θα βρίσκεσαι, γιατί κλείνουν τα σχολεία και αγνοούσα αν θα μένατε στο ίδιο μέρος ή θα πηγαίνατε στο χωριό, και σε αυτήν την απορία με προφθάσατε. Όχι, καλό μου παιδί, δεν συνέβη τίποτα στο μεταξύ μας δεσμό, ούτε μειώθη διόλου η αρχική μου πρόθεσης και ο σκοπός διό σας υπεσχέθην. Αγνοήσω ότι η εν Χριστώ αγάπη ου λογίζεται το κακόν και ότι ουδέποτε εκπίπτει. Εγώ συνεχώς ανακαινίζω την έννοια και τον πόθον της συνδιαγωγής μας και περιγράφω την ταχύστην πρόοδον της πνευματικής σου προαγωγής, όπου θα'ναι το καύχημά μου και η πνευματική μου χαρά, και αναμένω με αγωνία την ημέραν αυτήν. Και εσύ σκέφτηκες το αντίθετον? Εγώ συνεχώς παρακαλώ το Χριστό μας να μου δώσει την χάριν αυτήν, να δώσει ντομότερον την ολοκλήρωση της προκοπής του αγαπητού μου Υιού, και αισθάνομαι ήδη ότι μου επίκουσε και εσύ σκέφτεσαι μήπως μεταβληθώ». Οι προσευχές του γέροντος Ιωσήφ αναπέμπονταν θερμός προς τον Κύριο για τον φωτισμό και την κατανόηση της άγνωστης εμπολής μοναστικής ζωής, την οποία με τα βεβαιότητος ο ίδιος είχε βιώσει κατά την υποταγή και μαθητεία του στον γέροντά του, τον Ιωσήφ Ησυχαστή. Παραθέτουμε ένα δείγμα τέτοιας προσευχής του: «Κύριε Ιησού Χριστέ των δυνάμεων, Συ αναθέτω τον Υιόν μου τον αγαπητόν, ή να αυτόν σκεπάσεις από πάσης επιβολής του αλλοτρίου και καταρτήσεις αυτόν σκεύος εκλεκτών του προσώπου σου και δώσεις αυτό τη χάρη σου πλουσίως, ή να σε και μόνον αγαπήσει και ο πίσω σου και μόνον ακολουθήσει εν πάση αυτού τη ζωή. Ναι, Δέσποτα φιλόψυχε, ο πάντας τους ιδίους σου ασφαλισάμενος εις την κρατεάν χείραν του αρχιφότου σου πατρός, ή να μηδείς δυνηθεί αρπάσε εξ αυτής, διασφάλισον και το εμών τέκνον, έως ου σύ το οδηγήσεις προς ημάς, ή να σύν τη χάρητή σου παιδεύσομεν αυτό εις τον φόβο σου και εις πάσαν την προσέ υποταγήν και υπακοήν, πρεσβείες της πανυπερευλογημένης σου Μητρός, του μεγάλου σου πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν». Αυτά συνεχώς εύχομαι και επιθυμώ για τον περιπόθητον μου Υιόν και δεν του αποκαλύπτω τους σκοπούς μου έως ότου μόνος του πληροφορηθεί. «Εάν λοιπόν αυξήσεις την πίστη σου στους πνευματικούς σου πατέρας», συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ, «θα δεις θαύματα κατά το ρητόν, διότι όντως έτσι γίνεται, εφόσον πάντα δυνατά το πιστεύονται. Εμείς έτσι ζήσαμε και έτσι επληροφορήθημεν και μάθαμεν από τους πατέρας μας, τον οποίον την ευχήν επί σε επικαλούμε με όλη μου την ψυχή. Έχε μόνον πίστη και μη φοβάσαι διόλου, γιατί αυτή μεταθέτει όροι εν καρδίες θαλασσών και όχι ταπεινά και ποταπά εμπόδια παραμερίζει. Κεφάλαιον πέμπτον. Επάνδρωση Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, μετακίνηση στην Κύπρο. Η επάνδρωση των μονών του Αγίου Όρους. Ο γέροντας μας Ιωσήφ διέκρινε, όπως είχε προείπει ο μεγάλος γέροντάς του Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ότι έπρεπε να επανδρωθούν οι αγιορείτικες μονές. Προς το τέλος του 1972 δέχθηκε ένα αίτημα από τους λιγοστούς γέροντες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας προκειμένου να επανδρωθεί αυτή η μονή. Ήταν η εποχή που ο γέροντας Εμιλιανός έψαχνε να βρει μονή για να εγκαταβιώσει με τη συνοδεία του από τα Μετέωρα. Η συνοδεία του γέροντος Εμιλιανού είχε φήμη αγωνιστών μοναχών οι οποίοι ποθούσαν αληθινά την αυθεντική πνευματική ζωή στο Άγιο Όρος. Ο γέροντάς μας πρότεινε στους παλαιούς σιμωνοπετρίτες πατέρες να δεχτούν αντί του ιδίου και της συνοδείας του τη συνοδεία του πατρός Εμιλιανού που είχε επίγουσα ανάγκη χώρου διαμονής, πράγμα που έγινε. Η συνοδεία του γέροντα Εφραίμ, πνευματικού αδελφού του γέροντος μας Ιωσήφ, η οποία βρισκόταν στην Προβάτα, καλείται το 1973 να επανδρώσει την Ιερά Μονή Φιλοθέου. Ο γέροντας Εφραίμ γνήσιο τέκνο του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ, γαλουχημένος πνευματικά στην υπακοή και την ησυχία, μεταμορφώνει τη Μονή Φιλοθέου σε πρότυπο κοινόβιο που γνωρίζει σπουδαία άνθηση μέσα σε λίγα χρόνια. Από το κοινόβιο αυτό θα επανδρωθούν αργότερα οι ιερές μονές Κωνσταμονίτου, Καρακάλου και Ξηροποτάμου. Ο ίδιος γέροντας Εφραίμ το 1992 πήγε στην Αμερική και εκεί με τη χάρη του Θεού έχει ιδρύσει και καθοδηγεί πνευματικά 19 μοναστήρια, σχεδόν ένα Άγιο Όρος μέσα στην Αχανή Ήπειρο. Δημιούργησε πνευματικές οάσεις σε μια χώρα που επικρατεί αθεία, ο ηλισμός και η ευδαιμονία. Έργο ευλογημένο από την Παναγία και τον γέροντά του, Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Στο τέλος της δεκαετίας του 70, το 1979, ο γέροντας Χαράλαμπος, ο άλλος πνευματικός αδελφός του γέροντός μας, μετά από μία σύντομη προσπάθεια στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος το 1975, επανδρώνει την Ιερά Μονή Διονυσίου. Μεταφέρει εκεί ένα ησυχαστικό πνεύμα με τη συνεχή άσκηση της νοεράς προσευχής, την καθημερινή Θεία Λειτουργία, την υπακοή, την εξαγόρευση των λογισμών, όπως τα είχε παραλάβει από τον γέροντά του και κατορθώνει σε λίγο διάστημα να προσελκύσει πολλούς νέους μοναχούς. Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα για εκείνη την εποχή, δηλαδή για τη δεκαετία του 70, είχε η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, γιατί είχε μόνο 4-5 γεροντάκια και βρισκόταν στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους στις Καριές. Ο γέροντας μας Ιωσήφ δέχθηκε πρόσκληση από τον τότε ηγούμενο Γρηγόριο να επανδρώσει τη Μονή το 1973, αλλά τελικά αυτό πραγματοποιήθηκε το 1975. Τον συνήχε η αναζήτηση του Θείου Θελήματος. Του ήταν αδύνατο να διανοηθεί ότι με τη δική του λογική και εξυπνάδα θα έφερνε εις πέρας οποιοδήποτε έργο. Μαθημένος πάντοτε στην υπακοή, πριν ανταποκριθεί στην πρόσκληση για να αναλάβει τη μονή αυτή, επισκέφθηκε τον Άγιο Παΐσιο που ησύχαζε τότε στο σταυρονικητιανό κελί του Τιμίου Σταυρού και τον συμβουλεύθηκε τι θα έπρεπε να πράξει. Ο Άγιος Παΐσιος τον ενθάρρυνε να πάει, διότι η μονή αυτή βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους στις Καριές. Όλοι οι προσκυνητές περνούσαν αναγκαστικά από εκεί για να πάρουν τα διαμονητήριά τους. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το γραφείο προσκυνητών στην Ουρανούπολη και η διαδικασία εισόδου στο Άγιο Όρος ήταν διαφορετική από τη σημερινή. Επειδή η θέση της Μονής Κουτλουμουσίου ήταν κεντρική, χρειαζόταν να ανασυγκροτηθεί πνευματικά. Μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος του είπε «Να πας και μόλις πας θα έρθω κι εγώ να διακονήσω ως πορτάρης». Ο ιερομόναχος Ελπίδιος. Πριν φύγει από τη Νέα Σκήτη, ο γέροντας Ιωσήφ με τη συνοδεία του, προκειμένου να επανδρώσουν την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου το 1975, τον είχε επισκεφθεί στη Νέα Σκήτη ο ιερομόναχος Ελπίδιος, αδελφός του ιερομάρτυρος Φιλουμένου. Ο γέροντας Ιωσήφ διατηρούσε με το γέροντα Ελπίδιο πνευματικές σχέσεις. Του χρωστούσε επίσης ευγνωμοσύνη, διότι πριν φύγει από τα Ιεροσόλυμα για το Άγιο Όρος, όχι μόνο τον είχε φιλοξενήσει, αλλά μαζί με τον αδελφό του Φιλούμενο τον ξενάγησε σε όλα τα προσκυνήματα. Στο βιβλίο του «Οσίων Μορφών Αναμνήσεις» γράφει ο γέροντάς μας Ιωσήφ. «Ενθυμούμε όταν τον συνήντησα εις τη Ναζαρέτ το 1946, μετά πόσης νοσταλγίας μη εξομολογήθη την διακαή του επιθυμία να ζήσει ως απλούς μοναχός εις τόπων ήσυχων και αμέριμνων. Και πάλιν αργότερον, ότε βρίσκετο εις την χώραν μας, έκλεπτε ολίγων χρόνων διε ολιγοήμερων επίσκεψην εις τον Άθο, δια τον οποίον εθερμένετο η καρδιά του, αναζητών τόπων κατάλληλων της μελλοντικής του καταπαύσεως». Ο λόγος της παραμονής του εις τον κόσμο και εν την υπηρεσία πάντοτε της Εκκλησίας δεν ωφελεί το εις την αναζήτηση τιμών, τας οποίας ίσως άλλοι να επιδιώκουν, αλλά εις οικογενειακάς υποχρεώσεις, οι οποίες μοιραίως του εκκληροδοτήθηκαν, χωρίς να τας προσδοκά. «Όταν κάποτε με επισκέφθη στη Νέα Σκήτη», συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, «εις την καλύβην των Αγίων Αναργύρων, με παρεκάλεσε να τον εγγράψω δια της Κυριάρχου Μονής εις την ειδική μου συνοδείαν, δια να έχει θέσην όταν συν Θεό αποδεσμευτεί εκ των εντοκόσμων υποχρεώσεών του, να έλθει να ζήσει ως μοναχός. Εγώ τον ενθάρρυνον ότι δεν θα του αρνηθώ όταν θα ήρχεται στο μέλλον, πράγμα το οποίο εν τέλει έγινε υπό άλλα συνθήκας και εις εταίραν καλύβην της Κήτεως, την οποία εκτίσαμεν σχεδόν εξ αρχής μόνοι μας. Επόθη πάντοτε ο ευλογημένος αυτός γέρον την αποδέσμευση από τα εξωτερικά υποχρεώσεις, δια να ζήσει ησύχως ως αληθινός μοναχός, πράγμα το οποίον από παιδικής ηλικίας εξέλεξεν. Εκείνο επίσης το οποίον τον απεισχόλει ή το η από Θεού πληροφορία εις ποιον τόπον να αποκατασταθεί. Το Άγιο Όρος ήταν πάντοτε η εκλογή και η νοσταλγία του, αλλά ήθελε να έχει και από μέρους της χάριτος πληροφορίαν και παρεκάλει πάντοτε τη δέσποινά μας Θεοτόκον, την οποίαν ιδιαιτέρως η Βλαβήτο, να τον οδηγήσει. Ούτως, όταν κάποτε εισθένησε και εισήχθη στο νοσοκομείο και η γωνία δια την έκβαση της υγείας του, είδε τη δέσποινά μας εις τον ύπνον του και του είπε «Μη φοβήσαι, θα γίνεις καλά και θα έλθει στο περιβόλι μου». Ύστερον, όταν τον απεισχόλει πάλιν πώς θα πραγματοποιηθεί το θέμα αυτό, όπως έλεγε στους πατέρας, του έδειξεν η χάρις από την κορυφήν του Άθωνος μίαν φωτεινήν ακτίνα, όπως το ουράνιον τόξο, η οποία κατήρχετο άνωθεν της καλύβης του Ευαγγελισμού, όπισθεν του πύργου της Κήτεώς μας, όπου και όντως αργότερον παρέμεινε. Στην καλύβη αυτή του Ευαγγελισμού έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, όπου και κοιμήθηκε. Εκεί δημιούργησε την πρώτη συνοδεία του ο γέροντας Εφρέμ, που είναι σήμερα στην Αριζόνα. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε εκεί η πρώτη συνοδεία του γέροντος μας Ιωσήφ, που επάνδρωσε την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Και όταν έφυγε η σύνοδη αυτή, η κυρία Θεοτόκος πληροφόρησε τον γέροντα Ελπίδιο να μονάσει εκεί, στον αγιασμένο αυτόν τόπο και για πνευματική ωφέλεια του ιδίου. Αλλά, όπως αποδείχθηκε αργότερα, θα ήταν πολύ χρήσιμη η παρουσία του γέροντος Ελπιδίου εκεί και για ένα ακόμα λόγο, διότι κατά την επιστροφή του γέροντος Ιωσήφ από την Κύπρο, καθώς είχε ήδη συνάξει εκεί νέα συνοδεία, θα χρειαζόταν για ένα διάστημα, πριν επανδρώσει τη Μονή Βατοπηδίου, να μείνουν εκεί και να γνωρίσουν οι νέοι αδελφοί την πνευματική εμπειρία και το τυπικό της σκητιώτικης ζωής, όπως την είχαν βιώσει διαδοχικά οι γενάρχες της συνοδείας. Ο γέροντας Ιωσήφ αρνείται να γίνει ηγούμενος στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Την Μεσοπεντηκοστή του 1975 ο γέροντας έγραφε «Μετικήσαμεν ήδη από την Σκήτην εις μίαν μεγάλην μονήν, όπου από διετία σχεδόν εταλαιπωρήθημεν και μόλις τώρα βρισκόμεθα σε αυτήν. Είναι η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου εντός σχεδόν των καρεών, της οποίας σου στέλνω την εικόνα έως ότου την δεις και προσωπικά». Μετά από μερικές ημέρες από την εγκατάσταση του γέροντος και της συνοδείας του στη Μονή, έφτασε και ο Άγιος Παΐσιος με έναν ντορβά στην πλάτη και του είπε «Ήλθα να τηρήσω την υπόσχεσή μου». Τότε ο γέροντας Ιωσήφ εύχαρης του είπε «Πήγαινε γέροντα να μας κάνεις προσευχή στην ησυχία και έτσι περισσότερο θα μας βοηθάς». Γνώριζε ο γέροντάς μας από την πείρα της ζωής του γέροντός του πόσο μεγάλη και ουσιαστική βοήθεια μπορεί να προσφέρει μυστικά στον κόσμο ένας πραγματικός ησυχαστής που έγινε φίλος του Χριστού και Υιός Θεού. Ο πάντα ταπεινός Άγιος Παΐσιος έκανε υπακοή και γύρισε στο κελί του. Σήμερα, διαβάζοντας το θαυμαστό βίο του Αγίου Παϊσίου, γνωρίζουμε τι βίωνε ο όσιος αυτός μοναχός στην ησυχία του και με ποιον τρόπο η προσευχή του βοηθούσε όλο τον κόσμο. Ο μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος πρότεινε στο γέροντά μας Ιωσήφ εγγράφος την εις πρεσβύτερον χειροτονία του προκειμένου να αναλάβει την ηγουμενία της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου. Ο γέροντας μας όμως με ταπείνωση δεν δέχτηκε, γιατί ήθελε να μιμηθεί την ζωή του γέροντός του και να μείνει σε όλη του τη ζωή ως απλός μοναχός. Σώζεται στο αρχείο της Μονής μας αντίγραφο της υπαριθμών 52 κάθετος 11 τρίτου του 74 επιστολής του μακαριστού Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου που απευθύνεται προς την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους και αναφέρει «Ληφθήσεις υπόψην και της άκρος ταλαιπώρου καταστάσεως εις ειν από 15 ετίας περιήλθεν η ένδοξος το παρελθόν έχουσα σεβασμία και ιστορική μονή του Κουτλουμουσίου, εκρίθη αναγκαίων και αποφασίστη όπως η ευθύνη της ηγουμενίας και της επανδρώσεως αυτής ανατεθεί το μοναχό Ιωσήφ, χειροτονουμένο εις διάκονων και πρεσβύτερων, προσερχομένο δε εις την Ιεράν Μονήν μετά τις συνοδείες αυτού. Γνωρίζοντες τούτο τη αγαπητή ημίν οσιότητη ημών δια του παρόντος, προτρεπόμεθα αυτήν όπως μεριμνήσει, ή να η οσάνο εις διάκονων και πρεσβύτερων χειροτονία του γέροντος Ιωσήφ γέννηται ως τάχιστα. Γνωρίζοντες τούτο τη αγαπητή ημίν οσιότητη ημών δια του παρόντος, προτρεπόμεθα αυτήν όπως μεριμνήσει, ίνα η οσάνω εις διάκονων και πρεσβύτερων χειροτονία του γέροντος Ιωσήφ γέννηται ως τάχιστα. Γνωρίσει δε τούτο τη Εκκλησία προς έκδοση των πατριαρχικών ημών αποκαταστατηρίων ηγουμενικών προς αυτών γραμμάτων. Η δε του Θεού χάρης και το άπειρον έλεος ή μεταυτής. Ο Κωνσταντινουπόλεος διάπειρος προς Θεόν ευχέτης Δημήτριος. 1974, Μαρτίου 11. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ήδη γνωστός για την πνευματικότητά του, όχι μόνο εντός του Αγίου Όρους, αλλά και ευρύτερα στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Ενώ του προτάθηκε η τιμητική θέση ανάμεσα στους ηγουμένους του Αγίου Όρους, εκείνος προτίμησε να είναι ένας ταπεινός εργάτης των εντολών του Χριστού και ακόμα περισσότερο ένας διακονητής στη Μονή, εργαζόμενος περισσότερον από κάθε άλλον στο κοινόβιο. Γνώριζε εξίσου και την κοινοβιακή ζωή και τη ζωή της ησυχίας. Δεν σκεφτόταν ποτέ τον εαυτό του, αλλά τους άλλους, και περισσότερο πώς θα επανδρωθούν οι ιερές μονές, ώστε να βιωθεί η πατερική παράδοση και να προκληθεί η σωτηρία των αδελφών. Όταν έφτασαν στη Μονή, διαπίστωσε ότι ήταν σε ρηπιώδη κατάσταση και δεν λειτουργούσε τίποτα, ούτε μαγειρίο, ούτε τράπεζα. Οι ακολουθίες τελούνταν με πολύ δυσκολία. Το αρχονταρίκι ήταν τελείως ακατάλληλο για φιλοξενία. Δεν υπήρχαν κήποι ούτε για τα πλέον αναγκαία. Όλη όμως αυτή η απελπιστική κατάσταση δεν τον έκαμψε. Κάποιοι του υποσχέθηκαν ότι θα εισηγηθούν στην Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, να γίνει αποδεκτή η παλαιά παράδοση που ίσχυε από την εποχή του Αγίου Αθανασίου της Μεγίστης Λαύρας και είχε επικρατήσει για πολλούς αιώνες, αλλά είχε παραμεληθεί, να μπορούν δηλαδή να αναδέχονται την ηγουμενία και απλή μοναχή, όπως ήταν ο θεμελιωτής του Αγιορητικού Κοινοβιακού Μοναχισμού. Αυτή ήταν η πατερική οδός. Θα έπρεπε να μπορεί και ένας ενάρετος έμπειρος μοναχός να γίνει ηγούμενος, χωρίς να έχει την ιεροσύνη. Υπήρχαν πολλά παραδείγματα σε μοναστήρια που είχαν εναρέτους μοναχούς, αλλά δεν είχαν ικανούς ιερομονάχους να γίνουν ηγούμενοι. Και λόγω του ότι έπρεπε να έχει ο ηγούμενος την ιεροσύνη, αναγκάζονταν να τοποθετήσουν ακόμα και κάποιον ακατάλληλο, και έτσι το μοναστήρι δυσλειτουργούσε και πνευματικά και υλικά. Τότε δεν είχε πολλούς ιερομονάχους στα μοναστήρια και μερικές φορές κινδύνευαν να έχουν μισθωτούς ιερομονάχους ή ηγουμένους εις βάρος της σωστής λειτουργίας της Μονής. Ίσως πράγματι να είναι λάθος το να μην μπορεί ένας ενάρετος μοναχός να είναι ηγούμενος. Εκείνος, αν και γνώριζε ότι αυτή ήταν η αλήθεια, δεν λυπήθηκε καθόλου όταν έμαθε ότι δεν έγινε αποδεχτή αυτή η εισήγηση στην Ιερά Κοινότητα. Αντίθετα, ο γέροντας Ιωσήφ επιδόθηκε με πολύ πόθο στην αναμόρφωση της Μονής. Δεν μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό ότι εκείνος που θα μπορούσε αν ήθελε να χειροτονηθεί και να είναι ηγούμενος κατά την εντολή του Οικουμενικού Πατριάρχου, να είναι ζωσμένος με ποδιά και να καθαρίζει καθημερινά και να συντηρεί με την προσωπική του εργασία τους διαφόρους χώρους της Μονής. Έτσι έκανε κατάλληλη προς χρήση την τράπεζα, τα μαγειρία, το δοχείο, τους κήπους και προπάντων το αρχονταρίκι. Πάντοτε θεωρούσε τη φιλοξενία από τα πλέον ευαίσθητα διακονήματα στο κοινόβιο, διότι προκύπτει άμεση πνευματική ωφέλεια στους προσκυνητές. Πάντοτε ήταν πρώτος παρών σε κάθε εργασία και στις ακολουθίες, για να παραδειγματίζει τους άπειρους ακόμα στα πνευματικά αδελφούς. Δεν ήταν δυνατόν να τον ξεχωρίσει κάποιος από τους πιο ευτελείς διακονητές, αν και ήταν ο γέροντας, ο πρώτος, ο αρχαιρότερος, ο υπεύθυνος. Ένας γνώστης της ασκητικής ζωής του γέροντος είχε πει: «Φαντάσου ένα γέρο Ιωσήφ στα νιάτα του, που έπεφτε με τα μούτρα, τι δουλειά έκανε μέσα στο μοναστήρι». Δεν τον κατέβαλε επιθυμία να γίνει ηγούμενος, έπρεπε όμως να δοθεί λύση, να βρει ο γέροντάς μας ένα ιερομόναχο για ηγούμενο. Έκρινε ότι οι υπάρχοντες ιερομόναχοι δεν μπορούσαν να αναλάβουν και απευθύνθηκε να αναλάβει το έργο αυτό ο νυν ηγούμενος της Ιεράς Μονής, γέροντας Χριστόδουλος, που τότε ήταν αρχιμανδρίτης στη Χαλκίδα. Μέχρι το 1977, ηγούμενος στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου ήταν ο γέροντας Γρηγόριος. Πράγματι, ο αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος δέχτηκε. Σύντομα, έλαβε από το γέροντα το μοναχικό σχήμα και ανέλαβε τη θέση του ηγουμένου, αφού όπως είχε προσυμφωνηθεί, ο πατήρ Γρηγόριος παραιτήθηκε. Σε 2 χρόνια, ο γέροντας Ιωσήφ έβαλε σε τάξη το μοναστήρι με την κανονική κοινοβιακή λειτουργία των ακολουθιών και διακονημάτων. Άρχισαν να έρχονται να μονάσουν και άλλα πνευματικά του παιδιά, τα οποία προέτρεπε σύμφωνα με την πατερική παράδοση να υπακούσουν στο νέο ηγούμενο. Επίσης, έρχονταν και πνευματικά παιδιά του ηγουμένου και η αδελφότητα λειτουργούσε κοινοβιακά.
Μακάριος ανήρος σου και πορεύει. Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.